Profesa Baregu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kama unavyojua Chama cha Mapinduzi kilifanya maadhimisho ya miaka 38 mkoani Ruvuma, na Rais Jakaya Kikwete ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kuna baadhi ya mambo ambayo aliyazungumza kuhusiana na mchakato mzima wa katiba, swala zima la uchaguzi mkuu ambao utafanyika mwaka huu hapo Oktoba, akizungumzia mambo ndani ya chama chake, alkadhalika na mambo ya taifa kwa ujumla. Kwanza tukianza kabla tujaenda kwenye swala la katiba, tukianza kuzungumzia kauli yake ambayo ameizungumza kuhusiana na CCM wanapaswa kuangalia ama kuweza kuwa na makini kufuatilia yale yaliyotokea katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Hii ni tafsiri gani, ama hii ni kwa nini anazungumza kitu kama hiki?
Mimi nadhani alichokuwa akasema kwa serikali za mitaa ni kwamba vyama vya upinzani na hasa vile ambavyo vinaunda umoja wao wa UKAWA ambao walisimama na kusimamisha wagombea kwa pamoja wamepata mafanikio makubwa, kwa sababu utakumbuka kwamba uchaguzi uliopita nafasi zote hizi zilizokuwa zinagombaniwa za wenyekiti na ujumbe wa kamati mbalimbali, ni kwamba uchaguzi uliopita sisemo alipata zaidi ya 95% na uchaguzi huu wamepata kwenye 70%. Kwa hivyo ni kwamba kinachoonekana ni kwamba upinzani unakuja juu, na ni sehemu nyingi tu ambako sisemo amepata labda wenye viti, lakini wenye viti wanajikuta wajumbe wote wametoka kwenye vyama hivi vingine, CHADEMA, NCCR Mageuzi na KAFU. Kwa hivyo mimi nadhani alikuwa anawakumbusha, maanake wengi wao wengine walisema kwamba wameshinda kwa kishindo kama walivyozoea, lakini kwa kweli safari hii ikiwa ilivyokuja uchaguzi wa serikali za mitaa tutakwenda mwelekeo huo, bila shaka vyama hivi vitafanikiwa zaidi katika uchaguzi mkuu.
Profesa Baregu, tukizungumzia swala lingine ambalo aligusia mwenyekiti wa CCM ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jakaya Mrisho Kikwete, kwamba mgombea wa urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi bado hajajitokeza hadharani, ilhali kuna watu ambao wameshajitokeza hadharani kuonesha nia yao ya kutaka urais. Sijui kauli hii unaichukuliaje?
Kauli hiyo mimi naiona kwamba Rais Kikwete analolisema sijui kama lilifikiria sana. Ukiangalia wale ambao wametaja nia watiania wa CCM na ukawaangalia wote, ni kama unakuta karibu wale wote ambao wangetazamiwa kujitokeza wamekwisha kujitokeza. Na kwangu mimi tafsiri ya tamko la Rais Kikwete ni kwamba safari hii labda mgombea mzuri atatoka kwenye upinzani, kwa sababu upinzani ndio bado watiania hawajajitaja, na kama watajitaja alafu na huku karibu wote walijitaja naona hawatoshi na hawawezi kunani kwamba hawezi kupeperusha bendera ya chama chake. Na mimi ningewashauri wa Tanzania kwa hivyo wategemee kwamba labda mgombea bora safari hii atakuja kutoka kwenye vyama vya upinzani, na labda atakuwa ni mgombea wa UKAWA ambaye kwa matamko yake yeye mwenyewe Rais Kikwete labda ndiye anaweza kuwa bora. Sasa yeye alimnukuu Mwalimu Nyerere aliposema rais bora atatoka CCM, lakini ni wakati ule alipokuwa analisema hilo Mwalimu Nyerere. Sasa nyakati zimebadilika, na labda nimkumbushe kwamba vile vile Mwalimu Nyerere huyo huyo alikuwa amesema wakati mmoja kwamba uongozi bora na chama bora kitakuja kuwa labda cha CHADEMA huko mbele ya safari. Kwa hivyo labda na hilo aliangalie kwamba na Mwalimu vile vile alishatabiri kwamba CCM kama imelala na kama ilivyolala, uongozi bora unaweza ukatoka kwenye upinzani. Kwa hivyo hilo mimi nimelichukulia hivyo kwamba CCM ametangaza kwamba labda haina uwezo wa kutoa mgombea aliye bora, na kwamba mgombea bora tumtafute kwenye wale ambao watataja nia kwenye upinzani.
Ukiangalia kutoka nje, hususan miaka 38 ya Chama cha Mapinduzi, na tukio tunaelekea kwenye ule uchaguzi mkuu mwaka huu wa 2015 nchini Tanzania, na kama unavyojua kwamba kuna baadhi ya watu tayari ambao wameshajitokeza kuweka hadharani kwamba nia ya kutaka kugombania urais kupitia chama cha CCM. Sijui unaona ndani ya CCM, wewe kama mtu wa nje, ukiachilia mbali pamoja kwamba wewe ni mwanachama wa chama cha upinzani, wewe kama mtu wa nje unaona kwamba kuna hali ya utulivu, kuna hali njema ya kuelekea uchaguzi mkuu hususan katika chama cha mapinduzi?
Mimi nadhani katika chama cha mapinduzi mpaka sasa, na hili nadhani Mwalimu mwenyewe alisema, kwa sababu huu ni mwaka wa 38 wa CCM, lakini mimi mwenyewe wakati mmoja nilihusika katika kufanya tathmini ya chama cha CCM ilipofikisha miaka 10, na tukatoa ripoti kuhusu hilo, na katika uchambuzi wetu tukakuta kwamba CCM ilizaliwa bila kujiwekea malengo ya muda mrefu, na kwamba ilikuwa ni chama ambacho kijikita zaidi katika kuhodhi madaraka ya utawala, lakini sio katika kuwa na upeo na mwelekeo wa kuongoza maendeleo ya wananchi. Na hili tuliona huko nyuma, nadhani Mwalimu Nyerere mwenyewe kabla hajafariki alikuwa ameliona hilo. Katibu mkuu mmoja wa aliyekuwa katibu mkuu wa chama hicho na yeye aliliona mpaka kafukuzwa kwenye chama mpaka kafariki. Kwa hivyo nadhani kinachoonekana sasa hivi ni zile tabiri zilizojitokeza mapema kwamba chama cha CCM hakijakuwa na upeo na mwelekeo na dira ya maendeleo ya nchi, lakini kwamba kimejikita zaidi katika kuhakikisha kwamba kinakaa madarakani. Na hilo ndilo linasema kila mara, na nadhani hilo ndilo Watanzania wameanza kulitambua sasa. Wanataka waongozwe katika maendeleo, sio watawaliwe na wale walio madarakani.
Unadhani kati ya majina ambayo yameshajitokeza hadharani kwa kuwania urais kupitia CCM ni majina thabiti ya kuongoza nchi ya Tanzania, au unadhani kuna mwanasiasa ambaye yupo ndani ya CCM anastahili ama anafaa ama atakuwa ni rais bora zaidi?
Juzi tulikuwa tukizungumzia masuala ya CCM kwamba CCM yenyewe, kuna CCM iliyounganika na kwamba unaweza kiitikadi ukakuta kwamba ni serikali ni CCM moja ambayo watu wanaelewana. Na katika majadiliano juzi, mmoja wa wanachama wa CCM alijitaja akasema kuna sehemu mbili kubwa sasa kuuzwa ndani ya CCM. Moja ni CCM maslahi, na nyingine ni CCM imani. Sasa maslahi ndio wale ambao wanajua, utakuta wamehusika sana na mambo ya ufisadi, ubadhirifu wa fedha, mambo ya kupromoka kwa maadili ya uongozi, wale lakini wale ndio wenye nguvu. Lakini hawa wa imani ambao ndio ukifikiria hata kama mzee Warioba, ukifikiria kama mzee Butiku, ukifikiria hao ndio bado wana misingi ambayo imejikita kwenye kuleta maendeleo ya wananchi kwa kuwaongoza, sio kwa kuwatawala. Sasa hao ndio hawana nguvu ndani ya chama hicho, na kwa hivyo wale walio na nguvu bado hawana malengo ya kuweza kuongoza Watanzania kwa ujumla wetu. Maanake sasa hivi wengi wanatanguliza maslahi ya chama chake, kama Rais Kikwete alivyofanya kwamba yeye ni rais wa nchi, lakini kwa muda mrefu ameshindwa kuinuka akawa rais wa nchi na kiongozi wa Watanzania wote, na mara nyingi anajikuta anaanguka kwenye mitego ya chama chake. Na hili ndio limekuja kutokea hata katika mchakato wa kutunga katiba mpya.
Hapo hapo ambapo umegusia swala la kutunga katiba mpya, ambapo ukawa umeshasema kwamba sisi tunajiweka kando katika mchakato kwa sababu kuna baadhi ya mambo hayakufanyika jinsi inavyotakiwa, na moja kati ya vitu ambavyo alivizungumza Rais Kikwete ni kuomba rai kwa UKAWA kurejea katika yale yanayofanyika kuhakikisha kwamba Tanzania inapata katiba mpya. Sijui wewe kauli yake umeipokeaje?
Mimi kauli yake kidogo imenishangaza, ingawaje naielewa kwa nini ana wasiwasi, kwa sababu jambo la katiba utaki kulihitimisha kwa hali ya mgawanyiko uliopo sasa hivi. Lakini kilichonishangaza ni kwamba yeye mwenyewe anahusika sana na mgawanyiko huu ambaye yeye aliupandikiza alipokwenda kuzungumza na kuzindua bunge maalum la katiba, na ndio mara ya kwanza, na alikuwa mpaka hapo alikuwa amejizuia kuchukua msimamo wa kichama, lakini atakwenda kufungua hilo bunge akapanda mbegu ya uhasama ndani ya hilo bunge kwa kusimamia msimamo wa maoni ya chama chake, na ndio likaanza kugawanyika, na katikati humo kukawa na bunge la katiba, na kila mmoja wa viongozi wa dini karibu kila sehemu akajaribu kumfanya kumshawishi aweze kuwaunganisha hawa waliokuwa wametoka waelewane, alafu ndio warudi bungeni. Yeye mwenyewe hakufanya hivyo. Kwa hivyo mimi nadhani ni kwamba sasa wao, mimi sione kama ukawa walikuwa na uchaguzi gani katika hili, kwa sababu moja ni kwamba mchakato wenyewe uliharibika, kwa sababu hata sheria na mchakato wa kutunga katiba ilikuwa na malengo ya kujenga maridhiano ndani ya Watanzania wote, na kupitia katika hili vyombo vilivyokuwa vimewekwa, kupitia kwenye tume, kupitia kwenye bunge maalum, na hata kupitia kwenye kura ya maoni, kwa sababu kura ya maoni sio lazima iwe ya kupambana kati ya hapana na ndio. Ni kura ya maoni ambayo vile vile ilikuwa itafute maridhiano ya Watanzania juu ya katiba inayohusu wao wote. Sasa hilo ni moja, lakini la pili, hata maudhui yenyewe kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yamewekwa kwenye rasimu ya Warioba ambayo yalilenga kuleta mabadiliko makubwa, ikiwemo kurudisha kujenga mamlaka ya wananchi mikononi mwao, kwa kuweza kuwajibisha wanaowawakilisha kwenye bunge. Ilikuwemo vile vile suala la maadili ya uongozi ambayo yameporomoka sana, watu walisema. Ilikuwemo vile vile kutenganisha mihimili ya serikali kusudi isikanyagane, kama ilivyoonekana hapa juzi katika ili bunge lilozungumzia mambo ya escrow. Kulikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa yamejengwa katika kuweka mamlaka ndani ya mikono ya wananchi, ili viongozi waweze kudhibitiwa na wananchi, lakini vile vile kwamba ile mihimili ya serikali, mihimili ya dola, iweze kudhibitiana, kwamba mhimili mmoja una sehemu yake ya kazi, lakini unakuwa katika nafasi ya kuweza kudhibiti mhimili mwingine. Sasa yote yameondolewa. Kwa hivyo ni mambo ambayo yalikuwa yamependekezwa na wananchi wenyewe. Kwa hivyo sio kukawa kama ni umoja wa katiba ya wananchi ndio wanaosimamia, kama hii katiba wameona kwamba sio ya wananchi na kweli sio ya wananchi, basi mimi nadhani wana haki ya kukaa nje, ikiwa kwa maana kwa namna hiyo, ikiwa bado ajenda ya kupata katiba ya maoni ya wananchi itabaki pale pale, kwa sababu hizi kura zitapigwa ni sawa, lakini kwa kujitenganisha na hili hawatajihusisha na kura ambayo wanaona kwamba ni batili, kwa sababu ya mchakato ulivyochakaa, alafu na vile vile maudhui ya maoni ya wananchi yaliyonofolewa kwenye katiba inayopendekezwa.